Այստեղ Մերին խղճի խայթ զգաց, բայց միայն մի պահ. Մորաքույր Էլիսի մասին մտածելու ժամանակ չկար. Մերին Սայմոնին խոստացել էր հանդիպել ժամը 9-ին, իսկ հիմա արդեն մոտ էր 9-ին. Նա կանգ առավ ու ականջ դրեց. Ներքևից զինվորական երաժշտության ձայն էր գալիս, որին հաջորդում էր թնդանոթային որոտը. Մորաքույր Էլիսը կինո չի նայում, դա հայտնի էր Մերիին. Նա չի սիրում պատերազմական աղմկոտ ֆիլմերը, բայց միևնույն է, նստում է պապիկի կողքին, որպեսի արթնացնի նրան քնելու դեպքում, որովհետև պապիկը շատ է բարկանում, երբ որևէ բան բաց է թողնում, իսկ ֆիլմը ժամ ու կես է տևում. Մերին ոտքերի ծայրերի վրա ցած իջավ աստիճաններով, բացեց դուռը և հայտնվեց մթության մեջ. Քամ երբ չում. Սայմոնը նրան սպասում էր խցիկում.
«Արդեն մտածում էի, որ չես գա»,
ասաց Սայմոնը.
«Ստիպված էի սպասել, մինչև ֆիլմը սկսվեր. Նա այստեղ է»։
Խցիկների արանքից մի ստվեր հայտնվեց.
«Մթության մեջ նրան տեսնելն ավելի դժվար է, քան քեզ»,
ծիծաղեց Մերին.
«Դրա փոխարեն, աչքերի սպիտակուցներն ավելի վառ են շողում»,
առարկեց Սայմոնը. Կրիշնան ցրտից դողում էր. Մերին բռնեց նրա ձեռքը, սառներ ու խոնավ.
«Որ վազենք, կտաքանաս»,
առաջարկեց Մերին. Սայմոնը տարուբերեց գլուխը.
«Չէ, կգնանք առանց շտապելու, այդպես լավ կլինի»։
Այնուամենայնիվ նրանք վախենում էին. Հենց որ բարձրացան մերձափնյա փողոցը, իրենց զգացին պատյանից հանված կրիայի նման, թաքնվելու տեղ չկար. Ափամերձ տներում տեղ-տեղ էր լույս վառվում, իսկ մութ պատուհանից ամբողջ փողոցը ասես ափիթ մեջ լինի. Բացի այդ, փողոցի անկյունում կարող էր ոստիկան լինել. Մերին ուզում էր շրջվել 180 աստիճան և փախչել. Իսկ տեստելով, թե Սայմոնն ինչպես էր դիտում շուրջը, կարելի էր ենթադրել, որ նա էլ է վախենում. Միայն Կրիշնան էր հանգիստ. Երբ հասան նավամատույցին, նա բարձր ու հատու ձայնով հարցրեց.
«Իսկ ձեր քաղաքը հեռու է Լոնդոնից»։ «Չգիտեմ, քանի մղոն է մինչև Լոնդոն»,
շշնջաց Մերին.
«Գնացքով 2 ժամվա ճանապարհ է»։
«Ես կուզենայի գնալ Լոնդոն»,
ասաց Կրիշնան.
«Օրեղբայրս Լոնդոնում է ապրում. նա օդանավակայանում պետք է դիմավորեր ինձ»։
«Լրիր»,
ֆշշաց Սայմոնը.
«Տեսեք»։
Նավամատույցի հետևում ճամփեզրին կանգնած էր մի սև մեքենա։
«Ոստիկանությունն է»,
բացատրեց Սայմոնը.
«Չէ, կանգ մի առեք, քայլեցեք, իբր ոչինչ չի եղել»։
Մերին զգաց, որ ծնկները ծալվում են. Նա բռնեց Կրիշնայի ձեռքը։
«Լսել եք տղայի և հովանոցի մասին անեկդոտը»,
հանկարծ բարձր հարցրեց Սայմոնը։
«Չէ»,
պատասխանեց Մերին. Նրա կարծիքով հիմա բոլորովին էլ անեկդոտի ժամանակ չէր։
«Այսպես ուրեմն, լողափում ծերուկը հարցնում է տղային. քանի տարեկան ես»։
«Վեց»,
պատասխանում է տղան։ «Հապա ինչու ես այդքան փոքրիկ, իմ հովանոցից էլ կարճ»,  հարցնում է ծերուկը։
«Չգիտեմ»,
պատասխանում է տղան, կանգնելով թաթերի վրա, որպեսի ավելի մեծ երևա։
«Իսկ քանի տարեկան է ձեր հովանոցը»։
Դա հին անեկդոտ էր, բայց առաջին անգամ լսելիս էլ ինքը չէր ծիծաղել։ Այնուամենայնիվ, Մերին քաղաքավարությունից ժպտաց, իսկ Սայմոնը բարձր քրքջաց։ Այդ պահին նրանք անցնում էին մեքենայի մոտով, և Մերին տեսավ իրենց կողմը դարձած ոստիկանի գունատ կիսադեմը։
«Այս կողմը եկեք»,
ասաց Սայմոնը, և նրանք մտան նեղլիկ փողոցը։
«Իսկ հիմա վազենք»,
հրամայեց Սայմոնը, և Մերին ու Կրիշնան ձեռք ձեռքի տված սկսեցին վազել։ Վազեցին այնքան, մինչև որ Սայմոնը նրանց ձեռքերը անջատելով իրարից, իր ետևից տարավ մի փոքրիկ նրբանցք։ Նրբանցքում շատ աղբամաններ էին դրված։ Մերին ծունկը խփեց դրանցից մեկին։
«Անեկդոտ պատմելու ժամանակ է գտել»։
«Մեքենայում նստած ոստիկանը մեզ էր նայում. Հարկավոր էր մի բան խոսել, ես էլ անեկդոտ պատմեցի»։
Ոստիկանը կտեստի երեք երեխա իրենց համար խոսելով և ծիծաղելով գնում են. «Դե ինչ, խորամանկություն արեցի»։
«Իսկ նրանք փնտրում են մեզ»,
Մերին տրորեց ցավաց ծունկը։ «Մեզ չէ, բայց ինչ որ մեկին փնտրում են. Հայրիկս ընթրիքին եկավ ու պատմեց, որ բռնել են նավավարին, որը խոստովանել է, թե նեղուցից երեք մարդ է անցկացրել. Չի ասել, որ մեկը երեխա էր, դրա համար էլ նրանք մեծահասակ են փնտրում»։
«Հապա, էլ ինչու փախանք»,
հարցրեց Կրիշնան։
«Իմ ոտքը ցավում է»։
Մի ոտքը ետ ծալելով և հենվելով պատին, նա արագիլի նման կանգնեց աղբամաններից մեկի մոտ։
«Քեզ ասացի չէ, որ երբ նա ընկավ, ոտքը վնասեց»,
կշտամբեց Սայմոնին Մերին։ Նա ինքը բոլորովին մոռացել էր այդ բանը։ Մերին նստեց և շոշափեց Կրիշնայի ոտքը։ Կոճը ուռել էր, խնձորի նման պինդ էր ու հարթ։
«Երևի նույնիսկ քայլելիս է ցավում»,
ասաց Մերին։
«Ինչու այնտեղ չհիշեցրիր»։
Կրիշնան ի պատասխան միայն հեծկլտաց։
«Քիչ է մնում»,  փորձեց քաջալերել Սայմոնը։ «Պատի վրայից անցնենք, մի քանի քայլ է մնում»։
Պատին բարձրանալու համար հարկավոր էր կանգնել աղբամանի վրա։ Սայմոնը դա արեց ճարպկությամբ։ Հետո պատին հեծած օգնեց Գրիշնային։ Բայց երբ Մերին բարձրացավ աղբամանի վրա, կափարիչն ընկավ, և նա մինչև կոճերը խրվեց կեղտոտ, գարշահոտ աղբի մեջ։
«Փուհ, ինչ հոտ է գալիս»,
քրթմնջաց Սայմոնը, երբ երկրորդ փորձից հետո Մերին հաջողվեց նստել պատի վրա, նրանց միջև։
«Ափսոս, որ անուշադրի սպիրտը տանը մնաց»,
շարունակեց նա ձեռքերը թափահարելով և ձևացնելով, թե ուշաթափվում է։
«Շատ սրամիտն ես»,
կատաղեց Մերին, բայց Գրիշնան ծիծաղեց։ Նա այնպիսի բարձր ու աղեկտուր ձայներ էր հանում, որ միայն տեսնելուց հետո, թե ինչպես է ցնցվում ետ ու առաջ օրորվելով և թռչնակի պես ծվծվալով, նրանք հասկացան, որ ծիծաղում է։ Ինչ որտեղ պատուհան բացվեց։
«Շ, իջնում ենք պատից»,
հրամայեց Սայմոնը։ Նա ցատկեց պատի մյուս կողմը, մեկնեց ձեռքերը, որպեսի օգտի Գրիշնային, և Մերին լսեց, թե նա ինչպես տնքաց Գրիշնայի ծանրության տակ։ Հետո նա ինքը ցատկեց, զգալով, թե ինչպես ճրթ-ճրթացին իր բոլոր ոսկորները։ Այստեղ էլ աղբամաններ կային դրված։
«Հորեղբայրդ երևի աղբ շատ ունի»,
նկատեց Մերին։
«Նա դրանով փող է վաստակում»,
քմծիծաղեց Սայմոնը։
«Զգույշ, այստեղ աստիճաններ կան»։
Նրանք հայտնվեցին մի մութ հարթակում, դեպի ուր բացվում էին դուռը և տախտակներով մեխված պատուհանը։ Սայմոնը կախվեց տախտակներից և կամաց սկսեց շարժել։
«Քեզ ում տեղն ես դրել»,
ասաց Մերին։
«Տարզանես ինչ է»։
«Ճիշտ գուշակեցիր»,
պատասխանեց Սայմոնը։ Նա հազիվ լսելի տնքաց, և երկու տախտակ հայտնվեցին ձեռքին։ Քմծիծաղով նայելով Մերիին, նա ճեղքից ներս մտավ, որպեսի բացի պատուհանը։ Գրիշտան հետևեց նրան, հետո Մերին։ Ներսում մութ էր ու մկնահոտ էր գալիս։
«Որտեղ եք»,
հարցրեց Մերին, և ձեռքերը մեկնած առաջ շարժվեց։ Նա սկզբում կպավ Գրիշնայի բաճկոնին, որ չորացել էր արդեն, բայց աղաջրից կուչ-կուչ էր եկել, հետո Սայմոնի ձեռքին։
«Քեզ որ չենք կորցնի»,
ծիծաղեց Սայմոնը։
«Հոտդ բավական է»։
«Վերջ տուր»,
վրթովվեց Մերին։
«Բանը մի անգամ կասեն»,
տիրեց կարճատև լռություն։
«Ներիր, վատ սովորություն է»,
հառաչեց Սայմոնը։ Եվ Մերին զգաց, որ նա նեղացավ։
«Երևի ամաչկոտ է»,
հանկարծ անցավ նրա մտքով։
«Շատ կատակող մարդիկ ամաչկոտ բնավորություն են ունենում»։ «Իսկ լույս չի կարելի վառել»,
հարցրեց Մերին։
«Էլեկտրականությունը անջատված է, բայց ես լապտերիկ եմ բերել»։
Մատիտի պես բարակ լույսի մի ճառագայթ հայտնվեց։ Երևացին Սայմոնի աչքերը։ Հետո նա ճառագայթը պտտեցրեց սենյակում և Մերին հառաչեց։ Նրանց կանգնած տեղից բացի, ամբողջ սենյակը լեփ լեցուն էր արձաններով, մերկ կանայք, քարե առյուծներ, իսկ մի անկյունում կնոջ վիթխարի փայտե քանդակ կար, խայտաբղետ հանդերձանքով։ Կինն առաջ էր հակվել, ձեռքերը կրծքին խաչած և գլուխը վեր պահած, իսկ հայացքը ուղված էր հեռու։
«Սա հին Արագաստանավից է»,
բացատրեց Սայմոնը։ «Գուցե գրպանի լապտերն էր այդպես խաղում, գուցե արձանն էր այնպես վարպետորեն քանդակված, որ Մերիին թվում էր, թե քամին խաղում է կնոջ ոսկեգույն վարսերի հետ»։
«Ինձ այստեղ դուր չի գալիս»,
հայտարարեց Գրիշնան։ Նրա սառը ձեռքը հպվեց Մերիի ձեռքին։
«Ես չեմ ուզում այստեղ մնալ»։
«Ոչ ոք քեզ չի ստիպում, համենայն դեպս այս սենյակում», պատասխանեց Սայմոնը։ Եվ մութ միջանցքով, որտեղից ավելի թունդ էր մկնահոտ գալիս, Սայմոնը նրանց տարավ մի այլ նկուղային շենք, որտեղ խառն ու խռիվ թափված էին սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ, հին ջեռոցներ և վերջապես հաղճապակե զարդերով լի կլցված երկաթե վահաններ։ Մերին նայեց լապտերի ճառագայթի ուղղությամբ և տեսավ բծավոր շնիկներ, գավաթներ ու թեյնիկներ։ Բոլոր իրերը հին էին, մեծ մասամբ ջարդված։
«Սրանք հնություններ են»՝
ուզված ձայնով հարցրեց Մերին։
«Ոչ, սրանք անպետք բաներ են»՝
գլուխը տարուբերեց Սայմոնը։
«Այ վերևը, իսկապես որոշ բան կա. հորեղբայր Հորեյսը գտնում է, որ հանգստացողները պատրաստ են գնելու ամեն ինչ, հատկապես անձրևոտ օրերին»։
«Իմ հայրիկն էլ խանութ ունի»՝
ասաց Գրիշնան։
«Բայց ոչ այսպիսի. նա միայն նոր իրեր է վաճառում»։
Միայն տարիներ հետո Մերին հասկացավ, թե տղային որքան տարօրինակ ու սարսափելի պիտի թվար Աֆրիկայից թռչելով Անգլիա, հայտնվել ջարդված հաղճապակիով և հին արձանիկներով լեցուն այդ մութ ու փակ սենյակում։ Բայց այդ պահին նա մտածում էր միայն, որ անպատշաճ է ակնարկել, թե Սայմոնի հորեղբոր կրպակը նա համարում է մի ձեռնարկություն, որը զբաղվում է հնոտիքի վաճառքով։
«Ինձ այստեղ դուր է գալիս, շատ ավելի հետաքրքիր է, քան սովորական խանութում»՝
ասաց նա, միաժամանակ մտածելով, թե ում մտքով կանցնի գնել անկոտ թեյնիկ կամ ծակ կացա։
«Անգլիայում հավանաբար բոլորն էլ շատ աղքատ են, որ այսպիսի հին իրեր են գնում»՝
եզրակացրեց Գրիշնան։ Նա կրկին հեծ կլտաց։
«Բայց իմ հորեղբայրը աղքատ չէ. ես ուզում եմ գնալ Լոնդոն, հորեղբորս մոտ»։
«Միայն թե ոչ այսօր»՝
ասաց Սայմոնը։
«Այսօր դու հարկադրված ես քնել այստեղ»՝
նա բռնեց Գրիշնայի ձեռքը։
«Այ այստեղ»։
Վիթխարի հանդերձապահարանի հետևում, որ զբաղեցնում էր սենյակի կեսից ավելին, խցկված էր գունաթափ կարմիր կերպասով պաստառված մի հին թախտ։
«Սրա վրա քնելը հարմար կլինի»՝
թռչկոտելով թախտի վրա ասաց Սայմոնը։ Զսպանակները նրա տակ ճրճրացին և փոշու ամբ բարձրացավ։
«Ուզում եմ մահճակալի վրա քնել»՝
առարկեց Մերիի կարծիքով անշտորակալ Գրիշնան։
«Ամեն ուզած չի լինում»՝
պատասխանեց Մերին, որին հենց միայն կարգադրում էին «կքնես այնտեղ, որտեղ ասված է»։
«Դեռ բախտը բերել է, որ քնելու տեղ կա. մենք չլինեինք, հիմա բանտում էիր նստած, մի կտոր հացի ու մի բաժակ ջրի հույսին»։ «Մի հանդիմանի նրան»՝
ասաց Սայմոնը։
«Նա պարզապես չի հասկանում»։
Սայմոնը գրկեց Գրիշնայի ուսերը։
«Պարկիր, ծածկվելու համար հիմա մի բան կճարեմ»։
Գրիշնան հնազանդ պարկեց թախտին։ Սայմոնը անկյունում թափված լաթերի կույտից դուրս քաշեց կարմիր ու մանուշակագույն ծաղիկներով մետաքսե դեղին մի շալ։
«Չինական շալ է»՝
ասաց Սայմոնը։
«Ճիշտ է, մի քիչ պատրված է, բայց փոխարենը հաճելի է շոշափել»։
Նա Գրիշնային ծածկեց շալով։ Տխուր սև աչքերը շփոթված նայում էին նրան։
«Մենք պետք է գնանք, բայց առավոտյան կգանք»։
«Զուքարանը միջանցքի ծայրին է»։ «Լապտերը կթողնեմ քեզ մոտ, դու չես վախենա, չէ»։
Գրիշնան ոչինչ չպատասխանեց։ Նրա մատները տրորում էին շալը, հավաքելով ձեռքի մեջ։
«Գնանք»՝
կամաց ասաց Սայմոնը, բռնելով Մերիի արմունկից։
«Նրան ոչինչ չի պատահի»։
Եվ այսպես Կրիշնա Փաթելը Անգլիայում իր առաջին գիշերը քնեց հինավուրց թախտի վրա, ֆերմակի փոխարեն ծածկվելով չինական հինավուրց շալով։ Սայմոնն ու Մերին ոչ մի ձայն չհանեցին, մինչև որ պատի վրայով անցնելով կրկին հայտնվեցին նրբանցքում։
«Սարսափելի է անգամ մտածել մեր արածի մասին», նկատեց Սայմոնը։ «Միայն թե ոչ մեկին, ոչ մի խոսք. լսում ես»։
Նրա կտրականությունը վախեցրեց Մերիին։
«Ի՞նչ են կարել որ»,
հարցրեց Մերին։
«Օգնել ենք նրան և քնելու համար տեղ գտել»։
«Մենք գործել ենք ընդդեմ օրենքի»,
մռայլ առարկեց Սայմոնը։
«Օգնել ենք հանցագործին խուսափել կալանքից»։
«Գուցե նա հանցագործ չէ, բայց այն, ինչ մենք կարել ենք, արդեն բավական է»։
«Ինչի համար է բավական»։
Փողոցային լապտերի լույսի տակ Սայմոնը տեսավ նրա դեմքը։
«Պարզապես բավական է և վերջ»։
Այդքանն ասաց միայն, բայց նրա դեմքի լուրջ, մտահոգ արտահայտությունից Մերիի մարմինը փշաքաղվեց։